habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa habeen 3 bisha august waa 9 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idin daahinaysa falastiin axmed iibaan iyo anigoo ah xuseen barre aadan
qodobada aad idaacaddeenna habeennimo ku maqli doontaanna waxaa ka mida warmurtiyeed laga soo saaray shirkii hogaamiyaasha madasha qaran uga socday baryahan magaalada muqdisho
laba kasta oo siyaasadeed oo go'aan siyaasadeed leh oo la qaatana mar walba uu tabasho meel way ka imaanay laakiin madashu mar walba waxay u taagan tahay diyaarna u tahay in ay tabasho kastoo timaadaahi ay muxuu ahay sidii ugu habboon ee suurtagalka ah ee markaas loo xaqiiji kara in ay u xalliso
safiirka cusub ee maraykanka ee soomaaliya oo maanta tegay muqdisho warqadihiisii safiirnimadana gudbiyey
kadib waraadka muddo dheer kadib maanta ayuu dalka yimid islamarkaana nuqul ka mid ah waraaqihiisii aqoonsiga ah ku wareejiyey wasiirka arrimaha dibadda mudane cabdisalaam xaliya cumar
mashruuc looga hirgelinaya shaybaar dhinaca biyaha ah oo laga sameeyey magaalada Hargeysa
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaad dhegeysan doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii
danjiraha cusub ee Maraykanka Stephen Schwartz oo ah safiirka cusub ee dowladda Maraykanka u qaabilsan Soomaaliya ayaa maanta warqadihiisa safiirnimo ku wareejiyey wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya kadib booqasho uu ku tagay magaalada Muqdisho war qoraal ah oo ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa lagu yiri magacaabista danjire Stephen waxay caddeyn u tahay xiriirka xoogan ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Maraykanka qoraalkan ayaa lagu sheegay in soo noqoshada xiriirka xooggan ee Maraykanka iyo Soomaaliya ay tilmaamayso in Soomaaliya ay u jihaysatay dhanka deganaanshiyaha iyo horumarka Mr. Stephen ayaa loo dhaariyay xafiiska dhammaadkii bishii Juun isagoo noqday safiirkii ugu horreeyay ee Maraykan ah ee Maraykanku u diro Soomaaliya muddo 25 sanadood ah wuxuu sidoo kale noqonayaa safiirkii ugu horreeyay ee Maraykan ah ee tan iyo 1999-kii taga Muqdisho
madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo booqasho ku jooga dalka Ruushka ayaa sheegay in xiriirka u dhexeeya Turkiga iyo Ruushku uu galay marxalad aad uga duwan tii hore Erdogan ayaa sidaasi ka sheegay magaalada St. Petersburg ee dalka Ruushka halkaasi oo kula kulmay madaxweyne Vladimir Putin safarkan ayaa kii ugu horreeyay ee uu madaxweynaha Turkiga dibadda ugu baxo tan iyo markii uu dhicisoobay afgembi la rabay in talada looga rido madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in booqashada Erdogan ee xilligan iyada oo dalkiisa ay xiisad siyaasadeed ka jirto ay muujinayso in labada dal ay ka go'an tahay in la xoojiyo xiriirka u dhexeeya
senatorka jamhuuriga ee lagu magacaabo Susan Collins ayaa sheegtay inaysan u codayn doonin musharaxa xisbigooda Donald Trump iyadoo sheegtay in uusan Trump metelin qiimaha xisbiga ama hogaaminta baahsan ee dalka Colin oo senadka loo doortay sanadkii 1996 ayaa Trump ku eedeysay inuu ku shaacireysto dadka liita islamarkaana uu weeraro dadka laga tiro badan yahay waxay sheegtay inay ka walaacsan tahay haddii Trump loo doorto marka la eega bay tiri hadaladiisa aan ku dhisnayn xog ogaalnimada ay adduunka ka dhigan tahay mid halis ah
qaramada midoobay ayaa maanta ka digtay in malaayiin qof oo ku nool magaalada Xalab ee ay dagaaladu ka socdaan ee dalka Suuriya aanay haysan biyo iyo koronto halisna ay ku jiraan qaramada midoobay ayaa ku baaqday in la joojiyo dagaalada ka socda magaalada si dadka baahan loo gaarsiiyo gurmad degdega dadweyne tiro badan ayaa ku dhintay dagaalka ka socda muddooyinka u dambeeyay magaaladaasi kuwaasi oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo jabhadaha mucaaradka ah weerarada toddobaadkan lagu qaaday magaalada Xalab ayaa si weyn u dhaawacay warshadii leyrka ee magaalada iyo weliba ceelashii biyaha ee ay dadweynuhu ka cabayeen
halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Warar la xiriira shirkii madasha qaran ee maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho ayaa noo soo socda, balse aan ku hormarno sidii aad warkaba ku maqleyseen danjire Stephen Schwartz oo ah safiirka cusub ee dowladda Mareykanka oo qaabilsan Soomaaliya ayaa maanta warqadihiisa safiirnimo ku wareejiyay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya kadib booqasho uu ku tagay magaalada Muqdisho. Mr. Stephen ayaa loo dhaariyay xafiiska dhammaadkii bishii Juun isagoo noqday safiirkii ugu horeeyay ee Mareykanku u dira Soomaaliya muddishan 20 sanadood ah. Wariyaha Maxamed Cabdi Xasan ayaa tagista safiirka ee Muqdisho iyo waxay uga dhigantahay wuxuu ka wareystay wasiir dowladaha arrimaha dibadda Soomaaliya Khalid Cali Umar.
Si aad la socotay muddo hore ayay ahayd xilligii uu soo magacaabay madaxweynaha dalka Mareykanka Excellency Obama, islamarkaana uu u gudbiyey kongareskiisa magacaabistii uu soo magacaabay danjiraha u farin doona dowladda Mareykanka u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador Stephen Schwartz. Muddo ayay proceskaasi uu soo socday, kadibna waxaa loo soo gudbiyey warqadahaydii in la soo magacaabay danjirahaasi dowladda federaalka ee Soomaaliya, qaasatan wasaaraddeeda arrimaha dibadda. Nasiib wanaag, muddo dheer kadib maanta ayuu dalka yimid, islamarkaana nuqul kamid ah waraaqihiisii aqoonsiga ah ku wareejiyey wasiirka arrimaha dibadda mudane Cabdisalaam Xaliil Cumar, taasoo ahayd markii ugu horreysay muddo 25 sano ah ay dowladda Mareykanka usoo magacaabatay danjire ugu wakiilka ah ama u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, islamarkaana xoojiya xiriirka qotada dheer ee ka dhexeysa dowladda Mareykanka iyo dowladda Soomaaliya.
Waan gartay. Marka xaggee buu fadhigiisu noqonayaa? Waxaan ka hadlayaa magaalada xaguu ka degi doona.
Sad la socotid safaarada badan oo safaaradaha ugu horreysa dowladda Mareykanka, Ingiriiska, Talyaaniga, Chinaha, wadamo badan oo safaaradahooda ayay xarumo iyo dowladda Turkiga oo ugu weyn safaaradahan safaaradaha dalka ka jira Imaaraadka, Qatar, Masar waxay xarun ka sameysteen xarunta airportka qeybaheeda kala duwan. Isag la socotid magaalada qaasatan caasimada dalka ee Muqdisho, taasoo dhismo aada u ballaaran ay ka wadeen dowladda Mareykanka, taasoo bays u noqon doonta shaqaalaheeda iyo diblomaasiyiinteeda iyo safiirka intaba. Isag la socotid muddooyinkan dambe, safaarada dhowr ah ayaa dalka soo degayay oo isla markaana aysan ahayn mid beskooda Nairobi yahay uu yahay mid beskeeda uu halkan yahay, kuwaasoo ah kuwa sida gaarka ah u taageera dowladnimada iyo heedaha dowladda Soomaaliya shacabiga Soomaaliyeed.
Waan gartay. Marka safaarada Mareykanku ama dowladda Mareykanku iyaduna waxay ku biiri doontaa dalalkii kulahaa airportka gudihiisa?
Waka way caasimada Muqdisho ma dhihi karno airportka gudihiisa oo keliya, sababtoo ah dowlado badan ayaa degan magaalada Muqdisho qeybaheeda kala duwan, corner to corner kala degan.
Waan gartay. Waxaan ognahay Mareykanku inuu
meel kamid ah caasimadii dalka, meel kamid ah degan, waa less important.
Waan gartay. Waxaan ognahay Mareykanku inuu kulahaa safaarad weyn magaalada Muqdisho. Ma laga hadlay mustaqbalka deegaankaas?
Horta beeskii ugu horreeyay qofka markuu saldhigo, markaas kadib ayuu howlahaasi gudageli karaa, sababtoo ah markii hore ma jirin safaarad rasmi ah ama safiir rasmi ah oo u qaabilsan arrimaha Soomaaliya. Danjirigii ugu horreeyay ee muddo 25 sanad la soo magacaabay waaye xaruntii hore vilada oo horey maxala siliga ay u lahaan jirtay safaaradda Mareykanka dib ayay u dhisan karaan, u nidaamsan karaan, waayo dhul ballaaran ayuu ahaa. Dowladda Mareykanka iska lahayd iyada dhismooyin badan ugu yaaleen, taana waxa waaye waxa arrintaas wixii hadda ka dambeeya qaban doono haddii Ilaahay idmo danjirahan cusub, sababtoo ah kuma filna meesha hadda uu degay Mareykanka.
Waad
ogtahay Mareykanka wadamada caalamka xarumo waaweyn ayuu ku leeyahay. Qof kasta markuu uu safaarad rigli ah uu ka sameyso xarun gaar ah oo aada u ballaaran oo keligiis ayuu degaa.
Waan gartay. Arrintani maxay uga dhigan tahay Soomaaliya, maxay uga dhigan tahay Mareykanka?
Sad la socotid dowladda federaalka markay ka baxday kumeel gaarka, si toos ah ayaa dowladda Mareykanka waxay u aqoonsatay dowlad, islamar ahaantaana safaaradeedii ugu horeysay ee dowladda federaalka u ogolaatay credential letterkeeda His Excellency Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaakey safiirkeenii markuu xilligan maadaama uu noo yahay ra-iisul wasaareheeni laakiin safaaraddii ugu horeysay ee muddo 24 sano markaas ay ka furatay dowladda federaalka ee Soomaaliya ee Washington tad la socotay ee safaaraddaas markii la furay kadib waa dareemi kartaa sida dhaqsaha ah ee madaxweyne Obama uu u qaabilay ee ra-iisul wasaareheeni hadda markaas ma aha ambassador-ka ee Cumar Cabdirashiid taa digeedii labaad ee halkan ay ku yeelan lahaayeen ayeena noogu soo sameeyeen taasna waa xiriir qoto dheer oo soo jireen ahaa oo muddo dheer ka wada dhaxeeyeen labada dowladood haddana muddadii 25 sano ee dowladda federaalka intaysan dhalanin ka hor oo 10 sano oo burburka jiray iyo 12 sano kumeel gaarkaba dowladda Mareykanka way taageeraysay shacabiga Soomaaliyeed dhinacyo badan ayay ka taageeraysay haddana as institution ahaan ayay u taageeraysaa dhanka ciidamada hanaqato dhanka dhismaha hay-adaha dowliga hanaqato dhanka dimuqraadiyada hanaqato dhinacyo badan ayay ka taageertaa xataa dhanka maalgashiga waa dareemi kartaa marka muddooyinkan dambe Mareykanka xoog ayuu soo saaray taageerada ee dowladda federaalka iyo hay-adaheeda kala duwan si ay u ismi lahaayeen oo beeskoodii hoose ugu ismi lahaayeen
kaasi waxa uu ahaa wasiir dowlaha arrimaha dibadda Soomaaliya Qaalid Cumar Cali oo uu warramayay wariyaha Maxamed Cabdi Sandeere
madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee baryahan magaalada Muqdisho kulaha kulankoodii ugu dambeeyay ee madasha qaran ayaa galabta warmurtiyeed ka soo saaray kaasoo ay kaga hadlayeen geedi socodka siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka soo socda iyo fogaanshaha firaaqa siyaasadeed ee dhaca wariyaheena Axmed Xasan Culaad ayaa warbixintan inoo soo diray
shirkii madasha qaran ee maalmahan uga socday magaalada Muqdisho madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa maanta laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban 10 qodob xiritaankii shirkani oo ay ka soo qayb galeen wakiilo ka socday beesha caalamka madaxda sare ee dowladda iyo hoggaamiyaasha maamulada xubnaha ka ah dowladda dhexe ee Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo shirkani soo gabagabeeyay ayaa ugu horeen ka hadlay waxyaabihii la isku afgartay kulankii madasha wada tashiga qaran
madasha hoggaanka qaran ee dalka Soomaaliya oo kulankeedii ugu dambeeyay hadda ku soo gabagaboobay magaalada Muqdisho waxa ay ka hadlaysay waxyaabaha communique-ga ku cad duruufaha Soomaaliya ee maanta jira ee aan xal u raadinaynaa waa duruufo runtii aad iyo aad u adag waxa uu spiritka ama muhiimadda ugu weyn ee dadka madasha hoggaamiyasha madasha isugu yimid waxay ahayd in hore loo socdo ayadoo waqtiga la ilaalinayo talaabo kasta oo siyaasadeed oo go'aan siyaasadeed leh oo la qaatana mar walba uu tabasho meel way ka imaanay laakiin madashu mar walba waxay u taagan tahay diyaarna u tahay in ay tabasho kasto timaadahay ay maxuu ahaa sidii ugu habboon ee suurtagalka ah ee markaas loo xaqiijin karo in ay u xaliso
sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku sheegay go'aamada ka soo baxay shirkii madasha in cid gooniya aan loogu hiilinayn
go'aanada madasha marna kuma saleysna cid gooniya in loo hiiliyo cid gooni aan laga hiiliyo ama degan gooniya in loo hiiliyo degan gooni aan laga hiiliyo laakiin mar walba in Soomaaliya loo hiiliyo waaye spiritka lagu shaqeeyo Soomaali in hore loo hiiliyaana waa in Soomaali hore loo wadaa oo ay hore u socotaa mar walba oo aanay dibna u noqonin meesheedana ma dhaafayso way taagnaanaysa aan la dhihin intaas ayadoo spiritka noocaasi lagu shaqeynaya haddana madaxdu mar walba wada tashi wada xaajood wada ogol ayay ku shaqeysaa wixii dhibaato ah oo mustaqbalka iman doonana waan xalinaynaa inkasta oo aan maanta la joogo ay dhisan yihiin hay-adihii iyo gudiyadii loo xil saaray in ay dhaqan geliyaan maxuu ahaa doorashooyinka soo socda mustaqbaliga ah
shirkani madasha ee la soo gabagabeeyay ayaa waxaa ka soo baxay 10 qodob oo hoggaamiyaashu shirku ay sheegeen in ay isku raaceen afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya Daawud Aweys Jaamac oo akhriyay qodobada shirkani ayaa ugu horeen ka hadlay.
Ujeedada shirkan waxay ahayd in la dhameystiro arrimaha qaybiyada ka hirgelinta hannaanka doorashooyinka qaran ee 2016. Qodobada ka soo baxay: 1. Muddada xilhaynta laamaha dowladda ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Madasha hoggaanka qaran kadib markii aragtay jadwalka hirgelinta doorashada 2016 ee ay soo gudbiyeen guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka dadban, isla markaana arkeen qodobka 19aad ee dastuurka federaalka ee qeexaya in laamaha dowladda federaalka jamhuuriyadda ay ku kooban tahay 4 sano oo ka bilaabanta maalinta xilka loo dhaariyay, maankana ku hayeen duruufaha jira awgeed aysan suuragal ahayn in doorasho la qabto inta ka harsan muddada xilhaynta ee laamaha dowladda ee hadda jira, baarlamaanka federaalka iyo madaxweynaha. Madashu waxay tixgeliyeen inay lagama maarmaan tahay muddada gaaban ee kala guurka ah looga gudbo si huwan, nabadiino iyo xasilooni, aysanna dhicin firaaq hay-adeed ku yimaada jiritaanka laamaha dastuuriga ee dowladda federaalka.
Sidoo kale qodobada shirkani ayaa waxaa ka mid ahaa dib u eegista dastuurka ku meelgaarka ah ee dalka iyo habka loo wajahayo dhammaystirkiisa. Waana kan mar kale Daawuud Aweys.
Dhammaystirka dib u eegista dastuurka, madaxa waxay si wada jira u bogaadinayaan guddiga dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka federaalka. Guddiga madax bannaan ee dib u eegista dastuurka ee wasaaradda dastuurka shaqada wanaagsan ee ka soo qabteen dib u eegista dastuurka waxay soo jeedinaysaa inay lagama maarmaan tahay in laamaha dib u eegista dastuurka ee qabyada ah uu dhammaystiro baarlamaanka 10aad ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ee dhowaan la dooran doono, isla markaana uu tixgelin iyo mudnaanta koowaadba siiyo qaraarka iyo lifaaqyada uu baarlamaanka 9aad ku ansixiyey kalfadhigiisa 8aad ee sanadkii 2016.
Waxaa kale oo qodobadii laga soo saaray shirka ka mid ahaa xildhibaanada ku guuleysta ama ka mid noqda baarlamaanka soo socda inay caddeeyaan 2 sano gudahood xisbiga siyaasadeed ee ay raacayaan.
Qof kasta oo musharax ah oo u tartamaya kuraasta 2 aqal ee baarlamaanka federaalka midkood waxaa laga doonayaa inuu saxiixo afti qoraal ah oo ku caddeynayo inuu 2 sano gudahood oo ka bilaabata maalinta la dhaariyo baarlamaanka 10aad uu xubin ka noqonayo mid ka mid ah asxaabta siyaasadeed ee sharci ahaan dalka uga samaysmay, baarlamaankana ku meteli doono xisbigiisa.
Qodobada shirka maanta lasoo gunaanaday ayaa waxaa ka mid ahaa 2 xubnood oo aqalka sare loogu kordhiyey maamulka Somaliland, kuwaasi oo la sheegay in saami ahaan ay u heli doonaan beelaha ka soo jeeda gobollada Sool iyo Sanaag iyo beelaha laga tiri badan yahay ee dega dhinaca Somaliland.
Madasha madaxda qaranka oo tixgelinaysa go'aanadii ka soo baxay kulankii Baydhabo kuna saabsanaa xalinta saami qaybsiga iyo hannaanka doorashada xubnaha aqalka sare ee Somaliland iyo sidoo kale heshiiskii 12 Abriil sanadkii 2016 doorashooyinka dadban ee sanadkan iyo hannaanka dhismaha aqalka sare baarlamaanka oo qeexaysa dowlad goboleedyada hadda jira ama dhismaya waxay samaysanayaan qaab ay kuraasta ugu qeybiyaan beelaha dadyooga ama deegaanada, qaabkaasoo ah mid isku dheelitiran oo loo wada dhan yahay iyadoo la hubinayo in dadka laga tirada badan yahay ay helaan metelaad ku filan. Madashu waxay go'aamisay in qoondada 3 kursi ee qoonda ahaan u leeyihiin beelaha Sool, Bariga Sanaad iyo Buuhoodle oo 1 kursi ka mida ay leeyihiin beelaha laga tirada badan yahay ee degan deegaanadaasi.
Axmed Xasan Colaad, VOA, Muqdisho.
weliga dhegayste ma maqashay oraahdii kol dambe maahmaahda laga dhigtay ee ahayd markaan tabar hayeena tala mahayn maanta oo aan tala hayeena tabar mahayo. Haddaad maqashay, haddii kalena iyada oo kooban waa oraah ku abtirsataa sheeka dhacday Hiraada bartamaha 19aad. Asii dad badani ay weli wax ka xusuustaan sheeka baas muruga miirana oo taariikhda hiddihii hore ee Soomaalida in doora ka xambaarsan dhacdooyin isqaadqaad iyo isla weyri ku bilowday gadaalkiisa la eeday. Sheeke laga cawdo bilaysto iyada oo kale inay soo noqnoqotana eebba laga magan galo. Sheeke ay ahayd in wax lagu qaato asii ay muuqato inaan lagu qaadan. Waa adduun ikhatal sheekadiina magac baxdaye iyada oo qayb qayba ka dhagayso barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha ee VOA-da af Soomaaliga ku hadasha laga bilaabo 4 inagu soo foole galabteeda.
C siyaasiyiinta gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa wada olole ay dowladda Kenya kaga dhaadhicinayaan sidii loo dhowri lahaa xuquuqda qaxootiga Soomaalida ee Kenya iyagoo walaac ka qaba in dhalinyarada Soomaalida ee waqooyiga xirriyaha dhadhaab dib loogu celiyo Soomaaliya ay dib markaasi u askareystaan Al-Shabaab. Wariyaha Maxamed Faarax Shire ayaa arrimahan ka wareystay Mahad Cismaan Bareed oo ah mudane laga soo doorto deegaanka Jarajilo oo dhadhaab ku dhow.
Walaal in dhow maxaa jirtay cabsi badan iyo walwal badan oo soo galay dadkii bulshadii ku nooleed xariiqa qaxootiga dadkaas oo martino ah xilli dheer ilaa 22 sano ah cabsidaas oo ay keentay Kenya markay tir xariiqii baan xiraya ayaa dadka cabsi badan ba gashay jahwareer badan ba dhacay maxaan jeclaan lahaa horta dadka inaan u sheego in cabsi ay jirin waxay ka cabsadaan u jirin qof la qasbi karana u jirin qof alla qofkii raba inuu dib u noqdo qiyaarkiisa ku noqonaayo cabsidan badan iyo beentan la socda qaxootiga ilaa ciidamada lagu sii daynay inuu waxba ka jirin haddana mas-uuliyiinta ka soo jooday deegaankaasna aad baan arintaa ula soconnaa waana ku dhex jirnaa maxaana rabaa inaan ku buurino dadka inaan cabsanin ay deganaadi ay muujiyaan hawlahooda sida caadiga u wataan ninkii iskiisa u maagay inuu iska noqdo Soomaaliyana uu iska noqdo nin kalan siis uu noqdo noloshiisa sida caadiga u wato cabsida badan iyo walwalkaasna laga ilaaliyo meesha iyo dhibka dadka ku dhacayo
dadku cabsi ayay muujinayaan baa tiri waxayna soo dhaxmarayaan in sucuuga ama qasab ah lagu rari doono marka u dambeyso ama loo isticmaali doono ciidamada ammaanka dalkani Kenya idinka ka mas-uuliyad ahaan dadka deegaankaas laga soo doortay baa tiin dadka qaxootigana idinka ayaydan hoos imaanayaan wadad Soomaaliya maxay tahay ilaa iminka xeerada dawladda la sameeyseen iyo sugnaanshaha siin karta dadkaasi qaxootiga in halkaasi ay si amaan u sii joogi karaan
walaal dawladda Kenya aad iyo aad baan ula hadalnay arintan qaxootiga ku saabsan dadkan waa dad walaalahanag waa dad eelkaanaga degan qaxootigan xilli dheer bayna martino ahaayeen dawladda Kenya waxaan kala hadalka inaan lagu xadgudbin wax xuquuq ay leeyihiin dawladda Kenya oo hoggaansata sharciga u yaalla caalamku u yaallo sharci caalamku u yaalla wuu cad yahay wuu qeexan yahay maxaa qoran in qof qaxooti aan la qasbi karin laguna culin karin meel nabad ka jirta Soomaaliya xaaladda ku suganta waan la soconaa hadda nafteeda warar dhac baan helayna dadkii ku noqday Soomaaliya inay dhibaato badan kala kulan markay tageen ay ku raashinkii laga siiyey meeshan iyo waxay wateen balqa boobay marka marna dadka inay dhibka ku dhaco qaarkood ba iskuulo caruur dhigtaan qaarkood ba xanuun qaban daawo ay qaadanayeen hospital aan ka maarmi karin marka in lagu qasbo qof ma dhici karto qof la qasbi karana male dadka waxaan leenahay isdajiya cid ina qasbi male ciidan ba ina taaban karin dowlad Kenya ma qasab lagu bixin karin nin walba meeshu degana ha deganaado nabadna ku joogo
waa tahay dadka qaxootiga iyo dadka deegaanka ah waa isku noolaayeen oo dad isku tiirsan bay ahaayeen jinsi ahaan iyo heeb ahaan waxa ahayn dad isla way ahaayeen haddii marka waxa iminka soo ifbaxayo in dad badanna ay iminka ka hulaalayaan xariiqii qaxootiga dhadhaab halka qaarkoodna ay cabsi qabaan saameyn dhaqaale oo isleedahay ilaa iminka ama dhaqan deegaan oo iminka soo foosaaray dadka deegaanka ma jirtaa
walaal saad ogtahay dadka qaxootiga iyo deegaanka waa dad ehel oo walaaleh xilli dheer been wad noola aad been isku dhexgaleen aad been wada ganacsan jireen saad ogtahayna xeeryaha qaxootiga ayaa ganacsiga u weyn ee deegaamadaas kaas oo keenahayo inay dadyooga dhaqaalaha haysta ay ku soo xoomaan meelahaas ay taa deegaanada oo meelaha qaxootiga suuqa weyn sida xagardheer oo kale iyo oo meelo laga tukameysto oo xoogaa alaabta ay lagu gadana in balna Soomaaliya ku maato balna Kenya ku maato maadaama dadka deegaanka ku heelan ay ahaayeen dad reemiye meelahaas meelaha ganacsiga u weyn ah oo dadka isugu maadeen xiriir weyn oo ganacsi u dhexeeyay xiriir weyn oo maxaa dhacmaray dadka way isguursadeen way isdhexgaleen way wada noolaayeen qaarkood qaxootiga degan oo xoolo ku yeeshay waa jiraa miyiga oo meelaha xoolo u joogaan si badan bay dadka ay wada shaqeynayaan marka waxaan rabnaa sidii ay wada shaqeynayaan ay wada shaqeeyaan hata qaarkood hadday gudbaan maxaa dhici karta weli shaqada way sii wada socon doontaa maxaa yeelay dadkii xuduud baan leenahay xuduudkana saad ogtahay hadda custom baa laga furaya
waa tahay ugu dambeyntii waxaad kaga dhawaadisay in dhanka dhaqaalaha oo kale ay jireen badeecado ka imaanayay dhanka Soomaaliya ka imaanay waana waxa ay isha ku haysa dowladda oo ah isku socodka dowladduna waxay sheegaysaa in hub uu jiro badeecado sharci darri ay jiraan dhammaan maxaa diidayay marka in arrimahaasi ay dowladdu ay henganayso in ay keento in dowladdu ay ku dhaqaaqdo in dadkan qaxootiga si walba iskaga rarto
saad ogtahay Kenya ciidamada Soomaaliya joog nabadgelin ka sameynayaan wadamo badan oo caalamka tagen oo nabadgelyo ka soo sameeyeen marka xuduudaheeda iyo sa oo xandidi lahayd iyo dhibka soo gala iyo hubka soo gala Kenya la in meel saarta programka ila ma qocotiga qatar weyn oo sa inuu keenay maxaan ku dhigi kara oo qiri kara hadaan mas'uul ka soo jeedo meesha qocotiga ugu sharaf badna oo wanaagsana oo xagga nabadgelyo oo wanaagsan u yakunay Soomaaliya meesha degan waa la bunbuunay siyaasada la galay ma ogeey qocotiga u nabadgelyo badan weeyo markii si loo fiiriyo dawladda Kenya xuduudaha dhan ciidamada u joogan wixii soo galayna way ogaan kartaa wixii ka baxayna way ogaan kartaa si dhab ah u kontrooli kartaa maadaama xaaladaha ay jiraan dawladda Kenya maxay kala sameyn kartaa inay custom sameeyso ay ku sameeyso xuduudaha Liboy amuma ay halqo kale ay sameeyso
kaasi waxa uu ahaa Mahad Ismaan Beret oo ah mudan laga soo doortay deegaanka Jarajilo oo dhudhab oo ramay wariyeena Maxamed Faarax Shire
halka digisal naga socotaan walaanta Soomaaliga ee daacadda VOA magaalada Hargeysa waxaa laga bilaabayaa dhismaha iyo hirgelinta shaybaad ballaaran oo lagu ogaado tayada biyaha la cabo maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Ibrahim Yunis oo u waramay wariyaha VOA da Barxad Maxamuud Kaariye ayaa sheegay in shaybaadkan hirgelinayo in lala socdo tayada biyaha laga soo saaro ceelasha Hargeysa ka cabto shirkadaha soo saara biyaha iyo sidoo kale ilaha kale ee biyo dhaansiga
way noqno biyuhu waa nolosha noloshuna waa biyaha biyaha Hargeysa dhowr labatan ka hasnaa inuu qaranka ahayn iyo intii ka horeysay dawladdii ka horeysayba may dhicin in biyaha si fiican loo jeegarayo biyaha quality-gu aad buu sareeyaa Hargeysa waa la wadoog yahay oo GDWL ugu farka GDWL biyaha ka yimaada oo biyaha quality-gu sareeyo oo shaybaadhada dibadda aan u dirno ama talyaaniga ha noqoto ama South Africa ha noqoto ama Nairobi ha noqoto aan u dirno kulligood jawaabaha naga soo baxa waxa weeye biya quality-ga aad u sareeya waxaanu oo tayadu aad u fiican tahay oo la isticmaali karo oo ubad iyo caruuriyadu waaweyn kulligood wada cabbi karaan laakiin waxa lagama maarmaan noqotay mashruuc weyn oo biyo ballaarin ah socda mashruuca iyo markuu dhamaado iyo imika intay jirtaba inaanu helno lab inaga inoo gaara oo casri ah oo weyn oo la isku halleyn karo in biyo kasta maalin kasta intaas oo saambo lasoo qaado laga soo qaado ceelka biyo kasoo baxayaan laga soo qaado barkada biyo kusoo dhacayaan laga soo qaado guriga biyaha isticmaalaya qasabadiisa si loo jeegareeyo biyaha quality-gooda waa xil weyn oo saaran
shay barkan usub imika keenaysan dhismihiisii imikaad wadaan muxuu soo kordhinayaa biklad
walaal wuxuu soo kordhinayaa hadda inaanu 100% ku kalsoonaano biyaha oo inuu dheelay uu jeegareyno biyaha quality-googii oo inuu guriyaha qaar ko jeegareyno sample ahaan laga soo qaado maamulba degmada tago ama xafad la tago biyo la soo qaado marka inagoo marka horeba ogeyn quality-ga biyuhu inay aad u fiican tahay ama tayadoodu aad u fiican tahay waxaanu mar labaad ku sii adkeysan karnaa ama aad ugu sii dhiirin karnaa in biyahaas quality-goosa wax record leh oo la yidhaa bisha koodii bisha saddex maalmoodba bisha inta la jeegarayo la yidhaa rikoorkii bisha quality-googu waa sida maalintaasaas ahayn maalintaasaas ahayn
Soomaaliland guud ahaan ama Hargeysa waxaa inta badan lagu cabbaayo sidoo kale biyaha soo saara warshadu ee caagadaha lagu xiro inkastoo shirkadaha badankoodu ay ku qoraan yidhaahdaan tayadoodu iyo hawshadu waa la hubiyay ka dowlad ahaan door inta la hubo kumaydu lahayn hubinteeda shaybaadkani ma ka caawinayo iyaga laftooda hubinta tayada biyaha soo saaraya
waraha uu ka caawinaya oo de anaga lafteeda xilba naga saaran warshadaha ku yaala Hargeysa gudaheeda ama hareeraheeda ee biyaha soo saara biyaha botol gareeya inaanu jeegareyno biyaha soo saarayaan quality-gooda waynu ognahay oo de in badan oo kamid ah dhinaceeda waxa ku qoraanba sida ugu kooban tahay ama macluumaadka biyahaas ka kooban yihiin laakiin hadana xilba naga saaran dawlad ahaan inaanu jeegareyno taa waxa kale oo kuwaas oo qulata ma ahayd half magaalada kamid ah qayb dhana magaalada kamid ah waxa uu dhaamiyay booyadu booyadahaas biyaha waxay kasoo dhaamiyeen meelo kala duwan oo shalow walis oon ahayn buur hooliskii ama ceelashii dhaadheeraan ahayn ceelashii gaagaabnaaya kuwa laftooda xil badan baa naga saaray inaanu jeegarano booyadihii oo booyadaha loo kala saaro booyado dadka u dhaamin kara oo la yidhaahdo biyaha la isticmaali karo la cabbi karo iyo booyada dhismaha u dhaamin kara oo biyaha dhismaha iyo biyaha dadku isticmaalaya way kala duwan yihiin marka insha allah markuu noo dhammaado laabkaasi qalabkiisuna insha allah inuu yimaado in rakibno ee shaqaalaha si fiican loo tarangareeyo oo uu mahadnaqayo shirkadda Coca-Cola International ama SBI oo ah shirkadda kooke ee Soomaaliland oo nagu deeqday waxay leeyihiin laab casri aad weyn oo nagu deeqday shaqaalaha inay training fiican siiyaan salaab bilood oo ay ku qaadanayaan xaruntooda warshada kooku ku taalo markay trainingkaas soo dhameystaan insha allah ay xafiiska la furo waxaan samayn doonaa booyadaha laftooda sample baan ka qaadan doonaa wax loo kala saari doonaa booyadaha marka biyaha laga qaado kuwa waa la isticmaali karaa si biyahaas waxay booyadahaas waxay gaar u yihiin biyaha la isticmaalayo booyadahaasna waxay gaar u yihiin biyaha dhismaha ee dhismayaasha loo isticmaalayo ka xilkayagu noqon maayo qulaatay inaan jeegarano biyaha qasabada wakaaladda biyaha Hargeysa laakiin waxaan jeegarayn doonaa kuwa kale booyada Hargeysa u dhaamiya iyo warshadaha Hargeysa dhexdeeda ku yaala
waxaa jira had iyo jeer biyuhu waxay ka mid yihiin sida culimada ama dadka aqoontooda caafimaadku sheegaan waxyaabaha ugu badan ee gudbiya xanuunada faafa. Tayada intee in leeg baa ku kalsoontihiin sheybaarkin iyo awooddiina wakaaladeedba inaa sugi kartaan dhammaan magaalada Hargeysa biyaha lagu cabbiyo?
Walaalahay waxaan ka baryana inuu ilaahay nagu guuleyo, laakiin waxaan ku kalsoonahay 100% waayo kwalitiga alaabta ayay ku xiran tahay. Kwalitiga alaabta waan diidnay meelo badan oo kamid a markii la arftaaskareey. Waxaan doonnay yurub la xayeysiyey, waxaan doonnay yurub oo jarmalka waynu ognahay alaabtiisu yacni tayadoodu se u sarayso. Qalabkaasa ugu muhiimsan shaqaalaha, shaqaalo waxaan u xayeysiinay qaadashadoodii. Saddex inan baa noo soo baxay, saddex inan waxaan ku codsanay SBI inay tababar noo soo waayo. Waxay soo barteen lab technicianism, laakiin de kumaysii takhasusin biyaha. Marka lab laga hadlayo waxyaala badan buu labku shaybaar, marka laga hadlayo waxyaala badan buu kuyay, laakiin biyuhu shaybaarkoogu de waxyaala u gaara jira. Marka waxaan ku codsanay shirkadda SBI inay training gaar noo siiso, marka waayo lab casri bay leeyihiin. Marka iyagoo shaybaar casri bay leeyihiin, marka waxaan ku codsanay shaybaarkooga labo bilood training ku qaataan. Trainingka marka soo dhameystaan insha Allah, marka waxaan ilaahay ka codsaday ka baryanaa inuu hawshan u guuleeyo, laakiin waxaan rajaynayaa 100% in hawshaasi quality-ga ama tayada biyaha Hargeysa lagu isticmaalo, ama ha noqdaan biyo qasabadeed, ama ha noqdaan biyo ay booyi kartaa, ama ha noqdaan biyo bottle oo warshad soo saartay, inaan si fiican u jeegareyn karno oo dandi standardkii looga baahnaa biyo bilaadan cabbi karo aanu gaarsiin karno.
Maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Ibraahim Yunis oo magaalada Hargeysa ugu waramayay wariyaha V O A da Barkhad Maxamuud Kaari halka kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
kad nagala socotaana dhigaysal waa VOA Washington qaybii ka haray idaacadeena ayaan gudagelinaa. Waxa ku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii umuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Intaas waxaa ka soo hormaraya qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Danjira Steven Schwartz oo ah safiirka cusub ee dowladda Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya ayaa maanta warqadihiisa safiirnimo ku wareejiyey wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya kadib booqasho uu ku tagay magaalada Muqdisho. War qoraal oo kasoo baxay dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in magacaabista Danjira Steven ay caddeyn u tahay xiriirka xoogan ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Mareykanka.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo booqasho ku jooga dalka Ruushka ayaa sheegay in xidhiidhka u dhexeeya Turkiga iyo Ruushku uu galay marxalad aad uga duwan marxaladii hore. Erdogan ayaa sidaasi ka sheegay magaalada St Petersburg, halkaasi oo uu kula kulmay madaxweynaha Vladimir Putin. Safarkan ayaa ah kii ugu horreeyay ee uu madaxweynaha Turkigu dibadda uga baxa dalkiisa tan iyo markii uu dhicisoobay afgembigii la rabay in talada looga rido. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in booqashada Erdogan ee xilligani ay iyada oo dalkiisa ay qalalaaso siyaasadeed ka jirto ay muujinayso in labada dal ay ka go'an tahay in la xoojiyo xiriirka u dhexeeya.
Senatorka xisbiga Jamhuuriga Susan Collins ayaa sheegtay inaysan u codayn doonin musharaxa xisbigooda Donald Trump, iyadoo sheegtay in uusan Trump matalin qiimaha xisbiga ama hoggaaminta baahida waddanka. Collins oo senatka loo doortay sanadkii 1996 ayaa Trump ku eedeysay inuu ku shaacireysto dadka liita islamarkaana uu weeraro dadka laga tirada badan yahay. Waxay sheegtay in ay ka walaacsan tahay haddii Trump la doorto. Marka la eega bay tiri hadaladiisa aan ku dhisnayn xog ogaalnimada ay adduunyada ka dhigi karto mid halis ah.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Intiinii dhegeysatay waxaanu idaacaddii galabta ku sii daynay qaybtii koowaad ee waraysi aanu la yeelanay Samsam Maxamed Faarax oo ka mid ahayd laba ciyaartoy oo sanadkii 2012 London uga qayb galay Soomaaliya ciyaaraha olombikada adduunka. Samsam Faarax oo hadda ku nool magaalada London ayaa qaybtii hore waraysigan kaga hadashay caqabadaha horyaala ciyaartoyda Soomaalida uga qayb gasha tartamada caalamiga ah. Waraysigan oo uu la yeeshay wariyaheena London Radwan Xaaji Cabdiweli ayuu qaybtan ku weydiiyey wixii iyada ku kalifay inay London magangeliyo weydiisato iyadoo matalaysay qaran dhan, sida wax u dhaceenna iyada faafaysa.
Waayahay Zamzam saamiya marka la eego waxay u geeriyootay iyadoo rabtay inay soo gaadho dalalka Yurub. Adiga hadda Yurub aad ku nooshahay, gaar ahaan London aad ku nooshahay, waa isdhiibtay. Maxaa kugu kalifay inaa isdhiibto adoo ciyaartoy qaran ahaa oo dalkan ku matalaya Soomaaliya?
qof kasta wuu dareemi karaa إن وحاويان دتكين تود بدن ويس ويديان سببها عن سكوديبي لكن أنا جا سببت عن سكوديبي ما أهن ميد عن أنا جو دوني إن ندا عدها أم تي في ذا عن كشيعو سبب جرا أوجد ما أنا عن دوني إن هذا شيعو لكن وحاجر دون وقت عن شيعو دون هدي إب ورالك نقدو سبب تيجو كلفت جوجي سلندن عن جوجو يعني ما أهن إن ميد عن ولا شيء ذا عن كريوني أما عن كهمني magaalada muqdisho iyadoo dagaal ka jiro xabada jiraan la islaaynayo la isdilayo meel ka sameeyay dadkiyaalo ayaan joogay hadii aan marka aan doonayo inaan qurba aado xilliga ayaan soo bixlaa oo dhalinyarada asaageega ay soo tahriibayeen oo meel walba aadayeen nolosheyda aniga habeen kuma nasexan inaan qurba aado xilliga aan soo baxayna oo London soo aadayna ma aan filaynin inaan London imaanayo laakiin waxay ku dhacday amarkii awooda Allaah ay ku dhacday London aan joogana waxa aan u joogo ma ahan inaan qurba jacayl waayo maanta London hooyadeena ma joogto aabahayna ma joogo ehelkayga ma joogo qofka kaliya maanta London joog waa aniga nolosheydana waxay ku sugan tahay Alla umba garanay dadka intiisa badanna waxay dhahan qurba jacayl iyo awl ba London inay tagta ayay u soo baxda mana ahayn waxaan u soo baxay calankii ciidda Soomaaliyeed waxaan wali aan wada sumcadii ciidda Soomaaliyeed mana rabaynaan sumcadeeda ku ciyaaro mana ku ciyaari doono hadaanan calankaygii ciideeda aanan calankii mar labaad aanan qaadina waxa weeye wadanka la hadan matala xataa background-kayga waa Soomaali Soomaalinimadeedana ma iga hareeso
ويا زمزم أن هذا ساعتها هي أن نلاش ملقب ستي محاقبة محار جينيسا بل نوغشك
إن هرت الحمد لله الله أيام هذا إسكاله واي وحول بأمر كسي أودي ساي كده عن نقول شيء ده الحمد لله ويدا ما استرنت هاي وحي عن هذا الشيء وادم بي كلية وح عن تبيا وعلن كي عيد يدي واي وح عن جوجا دل عن كده لنن وح عن جوجا دل دت كي عايزن جوجينن مركل جربه دت Soomaali da ah wadankii ka imaaday wadanka ku nool haweeyo nolosheyda alxamdulillaah waxaan bartay arday ayaan sanadka wa sanadkii ugu dambeeyay college ka insha Allah jaamacada ya doonaya inaan aado hadii ee uraali ka noqdo
waaya bal dhinaca ciyaaraha ka waran wali ma jacashahay inaad ku sii jirto ciyaaraha oradka mise waad ka baxday hadda oo ma doonaysid mar kale inaad dib ugu noqoto
alxamdulillaah horto ciyaaruhu ma ahayn wax qof igu dhiirigeliya ama wax qof oo markii hore ii sheegay waa hobi aan jeclaa waa wax ilaahay markii hore ba qalbigeyga uu ku beere jacayl aan u qaba ayaan ku soo galay ma ahayn waxaan hanti ku doonayay waxa weeyaan oradkaygi waan wadaa koox ayaan xubinka ah ama memberka ah oo ka tirsanahay tababarkaygi waan sameeyaa waxa weeye ma ahan yani hadda waxaan sameeyaa ana bulshada soo dhexdiginin inaan yani aan waxba sameeynin dadkii inkastoo ay xilligan jecelin wax walba ay sameeynaan inay baraha bulshada soo dhigan hadana waxa weeye tababarkayga ma aan ka harinin waan sameeyaa waan jeclahay mana ka hari doona insha Allah marrowna umada Soomaaliyeed waxay ku farxanayay maqli doona
waa ya zamzam ugu dambeyn inkastoo gabar dhinaca ciyaaraha Soomaaliya u matalay saacad tahay haddana wali aad rajaynayso laakiin dhinaca kale mararka qaar kood waxa lagu xasuustaa adigoo heesaha Soomaaliya ama heesaha wadaniga qaadaya codkaagana maasha Allah u yahay bal heestii dalkaygiyo ayaan jeclaan lahaa inaad noogu soo gabagabeyso wareysiga
horta waa mahadsantahay dadka intiisa badan horta waxa igu dhiirri geliyaan haga dhanka fanka inkastoo bulshada inteeda badan ay dhahan fanku wax fiican ma ahan aniguna waxaan jeclahay ma ahan mana doonayo fanka waxa weeyaan yaraantaydi waan jeclahay markii aan yaraay laakiin markii aan soo weynaaday wuu isbedelay hamigeyga ahaa xagga fanka xilligan yaraa waxaan aad u jeclahay Allahu naxariiste Cumar Dhuule Cali Maxamed Saleeban Tuya Allahu naxariiste Xaliima Qalif Mogol Hiba Maxamed Cudoon Hiba Nuura laakiin markii aan weynaaday waan iska dhaafay fanka dhulkaygiyo kilaygu talayo onkuda qaqbarto kado fimaye dankalon qalat kuhanda afsan maye inta aanan dhiman layka dhexgelinay inta aanan dhiman layka dhexgelinay dar waxan ku maraya inaan ku dhintayoon ka dhiciya cadowgee
maasha allah aad iyo aad baa umahadsantahay zamzam
adiga mudan rudbaan aad baan kaga mahadcelinayaa dhammaan shaqaalaha v o a oo isku duuban dhammaantiin waxaan leeyahay mahadsanidiin
samsam maxamed faarax oo ka mid ahayd laba ciyaartooy oo sannadkii 2012 london uga qayb galay soomaaliya ciyaarihii olombikada adduunka waxaa magaalada london ku wareysanayay ridwaan xaaji cabdiweli halkaad kala socotaana waa laanta soomaaliga idaacadda v o a
dhegeystayaal markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban xubinta dooda gaaban waxaa toddobaadkan inoo haya wariyaheena yaasiin ciise wardheer
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno dad aad u fara badan oo hanti badan haysta oo soomaaliyeed oo weli ka walaacsan sidii ay maalgashi dalka gudihiisa ugu samayn lahaayeen iyagoo tuhunsan ammaan darri iyo weliba hantidooda oon caymis ku jirin taasi oo ku kallifaysa inay dibadaha sii joogaan halka dad badani ay aaminsan yihiin hantidaasi haddii dalka soomaaliyeed la geliyo xilli kasta oo colaadi jirto inay dadka shaqada u abuuri karaan horumarkiina degdeg uu ku soo noqon karo waxaa igala qayb galaya xildhibaan cabdi xaashi cabdullaahi oo ah xildhibaan islamarkaana ah siyaasi muddo dheer siyaasadda soomaalida kusoo jiray iyo cabdikariin axmed cali oo isaguna ah siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay soomaaliya waxaan ku bilaabayaa cabdi xaashi waxyaabaha uu ka aaminsan yahay maalgashiga soomaalida xilligan aan ammaan ku sugnay
yaasiinow horda nasiib darada jirtaa waxa weeye dadka soomaalida ee maalka leh ama aqoonta leh kolkii dalkii soomaaliya dagaalkii ahligaa ka qarxay waxay u kala carreen dunida dacalladeeda iyaga oo leh oo sabab ka dhigaya soomaaliya ammaan kama jiro su-aal baa in laysweydiiyo mudan dadka soomaalida dalka soomaalida yaa laga sugayaa oy dadkaasi ka sugayaan inay nabad ka dhigaan nabadi waxay ku imanaysaa dadka maalka leh ee adduunka ku baahsan iyo kuwa aqoonta leh ee aqoontooda dalalka shisheeye la jooga iyo kuwa maalqabaanka ee maalgelinta ku wada dalalka shisheeye inay dalkooda yimaadaan maalgelin ku sameeyaan aqoontooda geliyaan markaa soomaaliya nabad bay noqonaysaa sababtaan u leeyahayna waxa weeye dowlo cashuur ayay u baahan tahay dowlo kastoo adduunkii khayraadkii kale ay leedahay kolka laga tago saldhigga dowladi ay ku dhaqaaqdo ee ay ku shaqaysa waa cashuur meel ayna cashuuri jirin dowla awood ma yeelan karayso sababtoo dhallinyarada in shaqo loo abuuraa la rabaa waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed ha yimaadaan dalkoodii oo ha shaqaha ka bilaabaan maalgelin ha sameeyaan cashuurta dowladdana ha bixiyaan markaa dowladdu nabad bay keenaysaa cabdikariim
bismillahi raxmaan raxiim soomaalida waxay ku mahmahdaa rag gogoshiis waa nabad waa dhaqan soomaaliyeed mahmaha kale waxaa jirta afka ingiriiska odhanaysa east and west homes best galbeed iyo bari meel kastoo tagto gurigaaga meel dhaantaa ma jirto marka anoo ka duulayaa rag gogoshiis waa nabad dadka soomaalida ee hantidooda cabdi xaashaada uu sheegayo dalka ha kula noqda uu leeyahay sababta ay banaanka usoo aadeen waxay ahayd amni daradii qofkuna noloshiisa iyo hantidiisa meel uu hubo ayuu jecel yahay inuu ay ugu bulaasho haddii kale wuxuu noqonayaa raasabaalcun oo taakuleyn bay u tagtaa dadka dhibaataysan ama qaxooti ahaadeen ama kuwa gudaha ku barakacay ahaadeen taakuleyntaas dadka dhaqaalahooda banaanka la soo aaday weli lacagtii dalkay ku noqotaa oo malaayiinka dollar oo xawaaladaha malaayiinta xawaaladaha sanadkii ee bishii lagu xawilayo dadka dhiiba ganacsatada soomaaliyeed baa ugu hanti badan sida ay tahay dadkii hantida lahaa dalka kama soo dhammaan hanti dadku ay arkaan canshuurta laga qaadayo wixii beddelkeeda loogu qabanayna ay dowladdu la timaado marka ana waxaan isleeyahay wixii hadda ka horreeyey qofna laguma eedi karin in la yidhaahdo muxuu dalka hantidiisa u gelin laayahay marka dowladda waxaa laga rabaa nidaamkii maalgashiga ama mid muwaadin ha ahaado ama mid shay ahaado regulationka iyo nidaamintaas waxa laga rabaa dawladda Soomaaliya inay
ragga dhaqaalaha leh ee dibadda la aaday dhaqaalahooda dhibaatooyinka Soomaaliya ee lugbay ku leeyeen sababtoo ah waxay ku bixiyaan oo qayb qabiil ugu bixiyaan dagaalada socda oo ay ku taageeraan taas horta waa mid jirta koo waxaanan isleeyahay yaani la cararkoodu waxa weeye dagaalkaasi ku jiraan oo qayb ka yihiin iyaga qayb ka ah een qorshe hadda anigu xukuumadda kuma jiro oo yaani deeqo xukuumadu waa inay qorshe sameysaa laakiin baarlamaan ahaan waxaanu leenahay oo aanu xukuumadda u sheegayna inay qorshe dhigto haddana waa laga bilaabay xamar ma dalka intiisa kale in cashuur laga qaado oo degmooyinka waxa la soo celiyay xafiisyadii maaliyadda ee cashuuraha waana la bilaabaya waxaana qaba cashuurta kulka la bilaabo ee ay socoto inay noqonayso isbeddel weyn
horta qofka maalgabeenka ama banaan ha joogo ama kan gudaha jooga ha noqotee waa lagu eedeyn karaa inkastoo hadda de xaqiiqadii wax la figar isla taaban karo iyo shakhsiyaad la oran karo hebel dagaalkii qabiilka noocaas uu kaga qayb qaatay aanay jirin haddana waa male ay dadka Soomaalida qabaan nin kastoo Soomaaliya meel kastuu joogaba wuxuu qayb ka qaatay dagaalka si unba uga qayb qaatay marka cabdi midan uu leeyahay kuwa banaanka jooga lacagta ay dagaalka ka qayb qaataan haddii gudaha la wada joogi lahaana qabiilkaas ilaa dawo loo helo cudurka ama dibad jooga ama guda jooga eedaasi mar walba dadka way qabanaysaa midda canshuurta ah canshuurta dalalka nabadda ah oo hore u maray dadku lama soo doontaan dowladda canshuurta dowladda qaadata canshuurta qof dadka way la baxsaan dadku way la dhuuntaan iyadoo lala dhuumanayay dowladdu u samaysataa nidaam aan canshuurta lagu xadi karin hadda waxaa laga rabaa cabdi xaashi oo xildhibaan baarlamaanka ku jira inay dowladda ee xukuumadda ku booriyaan inay la timaado nidaamkii mataqaanaa habeynayay qaabka canshuuraha iyo mataqaanaa furcadaan ama transparency wax la yidhaahdo oo lacagta dadka laga qaadayo ay arkaan in jidid loogu dhisayo in mataqaanaa korontadii iyo biyihii lagu soo celinayo in caafimaadkii waxbarashadii dadku marka waxay ku dhiiranayaan in lacagtii laga qaado laakiin haddana lacagtii laga qaado haddana wadadii aan marayna ay bulacadii
maxaa ku dhiirin karaan ku bixin karaa cabdi musuqmaasuq qara dhowr goor baa horey loo sheegay inuu ka mid yahay meelaha waxyaabaha ragaadinaya Soomaaliya mar kale ayuu ku celiyey damaanad intee leeg ayaad u haysaan dadka dibadaha ku dhaqan inay hantidoodii gashtaan caymis ha noqoto badbaada ha noqoto ilaaladoodii ha noqoto bal shaqaabuurka haba noo dambeeyey
waa arrin aad iyo aad muhiim ah oo lagama maarmaan ah in la helo damaanad waxaan isleeyahay yacni horta damaanadu kuma imanayso iyadoo dibadda aan la joogo in la sugo damaan anigu wax fikirkayga ah inay ka qayb qaataan yacni damaanad si loo helo inay kaga qayb qaataan hantidooda iyo xoogooda waxa kaliya aynu heli doonaa damaanad iyo nabad markaynu dhammaanteen ka qayb galno aynu wiilka yar ee Soomaali halkaa taagan ee wuxuu haystaa ina jirin aynu shaqo u abuurno markaas ay noqonaysaa waan qabaa waanan ku boorinaynaa dawladda xukuumadda in ay samayso ammaanka siday u sugi lahayd xoog saarto laakiin hal meel lagama maarmaan bay noqonaysaa dawladdu inay hesho dhaqaale ay ku meel mariso marka hadda waxa weeye waa gurmad iyo xoolo la dhacay qabiilkiisa yaa sameeya kulka waxaan leeyahay dalkiina maalgashada dalkiina aamina dalkiina kaalaya kuwa siyaasiyiinta qaarkood ayaa moogtahay xildhibaan buu yahay wasiir weeye wuxuu wataa halaba baasaboor waa maya hal buu haystaa ka Soomaaliga maba watee yaa maba haystaa xilkuu buu haystaa kulka dalkaaga aamin baa leh qof walow yaa dalkaaga aamin oo ka saar dhibaatada
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahayn xildhibaan cabdi xaashi cabdullaahi iyo cabdikariin maxamed cali oo labadu waa siyaasiyiin waaweyn oo dalka soomaaliya si weyn looga yaqaan oo ka qayb galaya barnaamijka dooda gaaban barnaamijkiinta ayuu ku dhan yahay mar kale intaynu hawada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiinay doodaasi gaabnakaad ka dhegeysanaysaana waa v o a haatana kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi xasan oo inala socodsiiya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Iyadoo wax saddex bilood ka yari ay ka harsan yihiin doorashooyinkii Maraykanka, ayaa tartamayaasha labada xisbi ay bilaabeen inay si wanaagsan u soofeeyaan hannaankoodii ololaha. Hillary Clinton iyo Donald Trump ayaa labaduba ku dadaalaya in mid walba uu waxa uu ku wanaagsan yahay soo bandhigo, islamarkaasna muujiyo ceebaha ka kale. barnaamijka amuuraha Maraykanka ee maantana waxaan ku eegaynaa cidda ra'yi ururinta dadweynaha ku horeysa, gaar ahaan dhinacyada dhaqaalaha iyo amniga. Waxaa kaloon ku eegaynaa dhinacyada siyaasiyiinta iyo sida ay diiradda u saarayaan ajendahooda. Waa kan Faadil Sheekh Maxamed oo ku sugan gobolka Minnesota oo marka hore sharxaya sida mid walba oo labada tartame ka tirsani ugu guulaystay inuu xubnaha xisbigiisa mideeyo.
Sandar, waa mahadsantahay marka hore. Haddii aan fiirino sida labada murashax ay ugu guulaysteen mideynta xisbigooda, Hillary Clinton waxaa la dhihi karaa 95% ama ka badan way ku guulaysatay. Ninkii ugu adkaa oo islaga baqayay inuu yar siradkay wuxuu ahaa ninkii la tartamahayay Sanders, keena ay ku guulaysatay inay fayl ku soo rido. Laakiin ninka la dhaho murashaxa jamhuuriga oo Donald Trump ilaa iyo hadda waa ku guul daraystay. Laakiin si kastaba ha ahaatee, weli waxaad moodaa inuu yahay nin tuum weyn oo hore u siqanaya Hillary Clinton caqabad weyn ku noqon kara.
Siyaasiin magac kule xisbiga jamhuuriga oo hadda Donald Trump uu murashaxa u yahay ayaa ku dhawaaqay inaanay isaga u codeynaynin, halka qaarna ay sii fogaadeen oo si cadday u shaaciyeen inayba Hillary Clinton u codeyn doonaan. Dadkan ayaa ku doodaya in madaxweynenimada Donald Trump ay khatar ku tahay jiritaanka Maraykanka. Dadka magaca leh ee Mr. Trump aan la dhacsanayn waxaa ka mid a qoyska reer Bush oo iyagu shirweynihii xisbiga tegistiisaba ka baaqsaday. Marka laga yimaado labadii xilka madaxtinimo soo qabtay, waxaa isaguna si adag u dhaleeciyay Jeb Bush oo doorashooyinkii hor u dhaca ahaa ee dhowaan dhammaaday Mr. Trump la galay. arrinta xiisaha leysa waxay tahay markii wiil uu dhalay Jeb Bush uu toddobaadkan ku dhawaaqay inuu Mr. Trump taageersan yahay. tallaabadaas oo wiilka reer Bush uu ku garab maray aabbihii, adeerkii iyo awowgii. Intay leeg ayaa haddaba arrintani ay muhiim ugu tahay Mr. Trump.
Waa runta ilanka Jeff Bush oo ahaa nin hadda oo ah hadda nin commissioner oo si dhigata gobolka Texas ka commissioner ayaa endorse gareeyay shalayto axaddii maalinka axaddii ahayd ee Donald Trump, kaasoo inta badan dadku ay leeyihiin wuxuu ahaa nin oo xaqiiqatan aan quality badan lahayn oo siyaasadda aan adoga dhex muuqanin oo haddana dadka wahsada ah. Laakiin si kastaba ha ahaatee, wuxuu noqday wiilka yarka ininkii ugu horeeyey ee qoyska reer Bush, madaxweynihii hore laakiin kasii horreeyay aabbihii ahaa u dhanyihiin oo dhan, qofkii ugu horeeyey ee public soo istaaga oo dhahaa ee u sheega xisbiga jamhuuriga inay ku dabafiraan Donald Trump uu noqday. meeshuu ku dambeeya siyaasadiisu iyo qoyskiisii iyo wax dhexmari doona waa arrin kaleeto. Laakiin guul xaqiiqa guul weyn bay u noqotay Jeff ninka la dhaho Donald Trump magacaabista wiilka yarka uu soo istaaga oo magacaabay.
toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa la taliyayaasha Mr. Trump ay ku dadaalayeen inuu isagu culayska saaro Hillary Clinton oo uu ka fogaado la tirsiga dadka caadiga sida qowmiyadaha laga tirada badan yahay ee Maraykanka iyo qoyskii reer Khan oo wiilkoodu askari ahaa oo ku dhintay dagaalkii Ciraaq. haddaba intee in leeg ayaa Mr. Trump uu arrintaasi meel mariyey?
waa runtaas dheere, waa nin dhacdhac badan. waxa ugu weyn oo hadda la sheegayna waxay tahay inuu yahay nin aan siyaasadda kusii jiri oo taariikhda markaa firiso weligii xitaa commissioner xitaa ma noqonin. dhacdhacii marka uu lahaan jiray oo ahayd mar shacabka inuu dhaho si xun oo dhaqmo anaa sharciga bixinaya lawyerka legal bixinaya ama ninkaas ayaa muslimka uu soo la hadlay ama dadka mas-uuliyiinta hoose John McCain oo kaleeto inuu lafoo dhaleeceeyey oo ku tilmaamay inay sahiiro ah wuu ka soo yarlaabtay sidii uu hadda inta badan xoogga saaraa Clinton. laakiin waxaa arrin la isku dhacsan yahay ah mabaadiidii ay lahaan jiray marashaxa siyaasiga ama qofka siyaasiga Maraykanka oo ahaa ilaalinta dumarka, ilaalinta midabada sida madowga oo kaleeto, laatiino oo kaleeto, ilaalinta dadka maaragtay dagaaladii hore dunida kasoo qeyb qaasho oo hebladasa haysta uu ilaalin jiray, wuu jabiyey ninkan, dhammaan wuu jabiyey. laakiin ta layaabkana waxay tahay mar kasta oo mabda ummadda siyaasiyiinta ay ka baqi jireen uu jabiyo, booliskiisii wax yarba hoos u dhicay isla markii haddana korba usikacaya. shacabka Maraykanka waxay leeyihiin waa nin qalbigiisa ka hadla ee ma aha nin hadalkiisu ku salaysan yahay dadku waxay jecel yihiin iyo waxay dantiisu rabto, waa nin qalbigiisa qaadoo daacad ah. taas ba Hillary Clinton lagu diyay marka daacadnimadka ah. marka waxaad moodaa Hillary Clinton even though dhaqaalaha ay tiri wejka waa kordhinayaa xagga mushaarka qaleeto oo shan iyo toban baa ka dhiga asna uu $7 iyo $2 uu taagan yahay, laakiin weli waxaad moodaa inuu Maraykanka weli iyagu u tacabtoonayaan baad moodaa ninka la dhaho Donald Trump.
haddii aynu hadaba si soka u egno ra'yi ururinta dadweynaha ee arrimaha dhaqaalaha iyo amniga, labada xisbi kooday ayaa dadka Mareykanka ay arrimahaasi ku aaminayaan.
Xaqiiqatan ummad kasto codeynaysa shacabkeedu waxay marka iyada waaqa taagan bi xoog ka saaran baahidu way farabadan tahay, laakiin baahida ugu weyn oo codbixin kasto ama CNN ku qaado ama Focus News ku qaado jinalada waaweyn oo Mareykanka oo telefishinada ay qaado ama midiyada waxa ugu badan Mareykanku danaynayaan waa dhaqaalaha iyo dhanka ammaanka oo ah la dagaalanka argagixisada. Labada cod marka la qaaday CNN-ku markuu qaaday 50% waxaa ku guuleystay Donald Trump oo xagga dhaqaalaha, amniga markii CNN-ku qaaday 50% waxaa ku guuleystay Donald Trump. Markii Focus News-ku qaaday 50% waxaa ku guuleystay xagga dhaqaalaha Donald Trump. Xagga argagixisada markii la fiiriyana 50% oo Focus News-ku qaaday waxaa ku guuleystay Donald Trump. Marka saabka u fiirisid xubnihii ugu waaweynaa oo shacabka Mareykanku, ganacsatayaasha, aqoon-yahanada, shacabweynuhu ay xoogga saarayaan oo ahaa dhaqaalaha see lagu kobciyaa waddankan laqlaqanayo, cadowgiisu badan yahay, see lagu sugaa ammaankiisa, cadowgiisa dhanna cagta hoose loo geliyaa, waxay dadka Mareykanku isku raaceen oo ay aaminsan yihiin intooday badnayd inuu Donald Trump ku fiican yahay. Waxa keliya oo Hillary Clinton ay kaga reysay wuxuu yahay waxbarashada oo ku reysay xagga midabka ee dadka kala sarreyntooda, xagga caafimaadka, xagga foreign policy-ga, waxaa ku guuleystay Hillary Clinton. Laakiin nasiib xumo, arrintii koowaad oo udubdhaxaadka u ahayd danaha ay daneynayaan shacabka Mareykanku oo labada caqabo ahayd dhaqaalaha iyo argagixisada la dagaalankeeda, labada waxa ku guuleystay Donald Trump. Taa waxay ku tusinaysaa Trump inay kursi coto daruur guuleed oo la isdhihi karo November wuxuu u siqanayaa inuu ku guuleysto hadduu kiibgareeyo ilaaliyo nambarada dhibcaha uu helayo xagga dhaqaalaha, xagga xujada argagixisada iyo xagga ammaanka dalka iyo dhaqaalaha.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalay halka uu maraya tartankii madaxtinimo ee dalka Mareykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Barnaamijkii Amuuraha Mareykanka ee Maxamed Cabdisan dheer aanu intaasi ku dhaafno, markana dhegeystayaal ku soo dhawaada kaalmihii sugaanta.
Si fannaanka Umar Shoole ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta Soomaaliga ee V O A. Tan iyo kulanti dambe waa Falastiin Axmed Iimaan iyo Xuseen Bare Aadan iyo dhammaan V O A-da leh, sidaas iyo nabadgelyo.
Aya saacad ka daariyo surma kaayla. waa